конце прошлого года в Страсбурге в суде по правам человека прошло первое слушание.
Pērnā gada nogalē Strasbūrā Eiropas cilvēktiesību tiesā notika pirmā tiesas sēde, kas ierosināta pēc manas sūdzības. Sūdzība ir par manas sievas bojājēju un manis nepatiesu notiesāšanu par to. Pirmās tiesas sēdes rezumējums – Eiropas cilvēktiesību tiesa par kliedzošu likumpārkāpumu nosauc to, ka mani notiesājošā sprieduma pamatā ir operatīvie materiāli, kas ir montēti. Savukārt man lūdza izvirzīt finansiāla rakstura pretenzijas pret valsti. Es mēģināšu paskaidrot, kas šo summu veido. Tā ir 5 gadu laikā pirms mana aresta gūtā peļņa. No tās ņemta vidējā summa, kas sareizināta ar gadiem, kurus es pavadīju cietumā. Iznāca 54 miljoni eiro. Kad notiks otra tiesas sēde, es vēl nezinu, bet es uzskatu, ka Ellas bojājēja un tiesa Strasbūrā ir saistītas. Tur tiek apšaubīta mana notiesāšana.
Pa katru ja byl asužden.